Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom novinarenju krećemo od noćašnje debate dvojice kandidata za prvog čoveka Bele kuće u Vašingtonu u naredne 4 godine. Aktualni američki predsjednik Barack Obama i njegov rival iz Republikanske partije Mitt Romney sastali su se po drugi put da u 90-minutnom verbalnom duelu pred televizijskom publikom biračima predstave koji su njihovi prioriteti. Prema ocenama zapadnih medija, u prethodnoj televizijskoj polemici Obama je bio bleđi od Romneya, pa je predsjednik noćas nastupio znatno oštrije i opšti je utisak bio ubedljiviji, i to u sve tri teme – ekonomija, poreska i spoljna politika. U velikoj sali univerziteta Hofstra na Long Islandu obojica su se šetala po bini i jedan drugom često upadali u reč, što je nesumnjivo doprinelo dinamici dijaloga, ali i zadalo dosta posla moderatoru, novinarki CNN-a Candy Crowley, koja je više puta morala da interveniše i da žustre sagovornike podsjeti na dogovorena pravila TV duela. To je uz agresivnijeg Obamu i najbitnija razlika u odnosu na prethodni duel. Osnovni ton u raspravi je da Obama, koji je svoju finansijsku intervenciju u spasavanju američke automobilske industrije uporedio sa Romneyevim stavom da te fabrike treba da idu u stečaj. Predsjednik je optužio rivala da njegov ekonomski plan je jednostran, a posebno se osvrnuo na Romneyevu opasku s početka ove godine da skoro polovina Amerikanaca živi na budžetu, pa se samim tim i ne trude da se ponašaju odgovorno prema sebi.
When he said behind closed doors that 47%...
Kada on, bez prisustva medija, kaže da 47% Amerikanaca sebe smatra žrtvom jer ništa sami ne preduzimaju, nego očekuju da samo dobijaju od države, razmislite o kome govori. O ljudima koji primaju socijalnu pomoć, a radili su celog života. O vojnim veteranima koji su se žrtvovali za ovu državu. O studentima koji žele da ostvare svoje snove i snove ove zemlje. O vojnicima koji se daleko od nas bore za nas, o ljudima koji svakodnevno rade i plaćaju poreze i takse, ali ne zarađuju dovoljno za sebe. I ja ću se boriti za sve njih. To sam i radio sve 4 godine, jer ako oni uspeju, verujem da će i naša zemlja uspeti.
Mitt Romney nije ostao dužan. Optužio je Obamu za neodgovornost i nesposobnost, pa je u tu priču ubacio pre svega rekordnu nezaposlenost u Americi, ali i nedavno ubistvo američkog ambasadora u Libiji.
If I become president, I'll get America working again.
Ako ja postanem predsjednik, učinit ću da u Americi ponovo ima posla. Uskladit ću budžet. Predsjednik nije, ja hoću. Reformisat ćemo zdravstvenu zaštitu i socijalno osiguranje i sačuvat ćemo ga za naredne generacije. Predsjednik je rekao da hoće, a nije. Uvećat ću prihode. Uzgred, ja sam sve te stvari već radio. Bio sam guverner i sigurno da to sve mogu da ostvarim.
Kako je rasprava postajala sve žešća i žučnija, obojice su se vraćala na unutrašnja američka pitanja i položaj srednje klase, dok je spoljna politika očito ostavljena za njihov treći, ujedno i posljednji televizijski duel u ponedjeljak 22. oktobra. Nemačka radio i TV stanica Deutsche Welle ide korak ispred noćašnje debate, pa je još pre ovog žustrog duela postavila pitanje kakva će biti politika Sjedinjenih Američkih Država posle izbora. U jeku predizborne kampanje aktualni predsjednik Barack Obama i njegov izazivač Mitt Romney pokušavaju jasno da razdvoje svoje političke ciljeve. tokom kampanje, Mitt Romney, bivši guverner Massachusettsa, pokušao je da predstavi alternativu Obaminoj spoljnoj politici, najavljujući da želi da odvede Ameriku u, kako je isticao, naredni američki vek, tako što će na svetskoj pozornici delovati jasno i odlučno. Romnijeva retorika usmerena je na biračko telo koje Ameriku još uvijek smatra najvažnijom zemljom sveta, ali i zemljom čiji uticaj nestaje posle 10 godina ratova i financijske krize. Prema rezultatima opsežne studije foruma Global Affairs iz septembra ove godine, tek svaki četvrti Amerikanac veruje da njegova zemlja igra istu ili čak važniju ulogu u svetu nego pre 10 godina. Josef Braml, stručnjak za američka pitanja pri Nemačkom društvu za spoljnu politiku, smatra međutim da ukoliko bi Romney bio izabran za novog predsjednika, i on bi se ubrzo suočio sa stvarnošću koja okružava Obamu. Pričati je jednostavno, ali ako bi Romney bio izabran, onda bi svoje reči morao da pretvori u dela, a tada bi primetio da se suočava sa istim problemima, smatra Braml. Velika pretnja za Ameriku ne dolazi s polja, već potiče iz njenih slabosti, kaže Braml i dodaje da se ne može baš prognozirati kolaps supersile, ali moramo biti oprezni. Analitičar uglednog američkog časopisa Foreign Policy, Stephen Walt, ističe da su i republikanci i demokrati opredeljeni za američko liderstvo u svetu, uvereni da Sjedinjene Države treba da ostanu vojno najjača supersila i da Amerika mora da bude uključena u rešavanje svih krupnih međunarodnih problema. Toliko o svetskim pitanjima i temi dana TV duel Obama-Romney, a u komšiluku neobična crkvena afera sa gotovo filmskim zapletom. Trenutno najtraženiji hrvatski sveštenik, pripadnik Franjevačkog reda, fra Šime Nimac, koji je prošle nedelje iznenada nestao, navodno sa 1 milion evra od prodaje crkvenog zemljišta, i tajanstvenom devojkom pod rukom bio je, piše zagrebački Jutarnji list, pravi otrov za žene i pre ovog skandala. Iako je u katoličanstvu celibat, to jest neženstvo, obavezna dogma i za niže sveštenstvo, 34-godišnji fra Šime Nimac je, prema rečima njegovih poznanika, oduvek volao da se druži i dopisuje sa devojkama, a poruke su mu bile pune romantike i stihova, mada mnoge od njih dvosmislene i izrazito sugestivne. Ali čak i ako je kriv za ono što ga optužuju u mediji, njegovi župljani iz Baške Vode žele da im se fra Šime vrati, jer, kako kažu, šta god je, gde god je stigao, pokretao je stvari sa mrtve tačke. Bio je preduzimljiv, vernici su ga voljeli, a mladi su ponovo počeli da dolaze na mise. U slučaj se međutim umešalo splitsko pravosuđe koje istražuje novinske napise o nestanku 1 milion evra crkvenog novca. Fra Šime se sumnjiči da je jednoj firmi za promet nekretnina prodao izuzetno atraktivno crkveno zemljište bez dozvole splitsko-makarske nadbiskupije. Novac za 4,5 hektara zemlje je podigao sa računa i otišao u nepoznatom pravcu. Jutarnji list iz crkvenih krugova saznaje da fra Šime za ovu prodaju nije dobio dozvolu nadbiskupije, pa novi vlasnici neće dobiti ništa. Ostali su bez novca, a zemljištem neće moći da raspoložu ni da se upišu u zemljišne knjige. U međuvremenu, fra Šime se telefonom javio novinarima i rekao da nije pobegao van Hrvatske i da nije na jahti. Kaže da je ceo slučaj kompleksan i da će se, čim prikupi dokaze, vratiti da sve objasni.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, Slaviš.
Dobro jutro i dobar dan, svejedno kako kome. Slobo, ti danas radiš Novosti dana, tu će biti obilje najnovijih i najvažnijih vesti zemlje i sveta, a to donose i današnje novine, tako da šta si izabrao sada za novinarenje, a šta si izabrao za Novosti dana, čućemo kad upolimo radio u 3 sati.
Jeste tako. Pa evo, Blic mi je onako pri ruci i na naslovnoj strani Blica je jedan intrigantan naslov, šta je Felix zaista video iz kosmosa i onda nas pozivaju da okrenemo stranu broj 3, a na strani broj 3 naravno Marko Somborac i njegov strip, i onda je naslikan Felix, ekstremni sportista kog smo gledali pre neki dan kako skače sa ivice kosmosa, koji se sprema da iskuči iz svoje kapsule, a onda onaj oblačić stripski i on koji razmišlja, oh bože, kako divan pilon. Zaista interesantno i da vas razveseli ujutru kada otvorite novine. Zanimljiv strip po običaju Marka Somborca. A onda sam se okrenuo na stranu broj 7. Kaže, nova kampanja protiv kriminala. Kriminalci drže 1,5% svetskog BDP-a. Ne znam je se znao za taj podatak. Ja,
samo
1,5%. 1,5%, ali svetskog. Ostatak je u rukama bogataša, koliko se sećam. Tako
što
da
mu je malo lepša priča, malo lepši naziv.
Od prilike. S obrtom koji se procenjuje na oko 870 milijardi dolara godišnje, mreža organizovanog kriminala ubira korist od prodaje zabranjene robe gde god za njom postoji potražnja. Reč je o iznosu koji je čak 6 puta veći od sredstava koja se potroše za podršku razvoju i odgovara iznosu od 1,5% svetskog bruto društvenog proizvoda ili 7% svetskog izvoza robe. Tu je i data jedna tabela, na prvom mestu naravno trgovina drogom, na drugom mestu falsifikovanje, treće trgovina ljudima, četvrto krijumčarenje imigranata, trgovina drvetom je na petom mestu, interesantno, to su verovatno one retke vrste, i šesto krijumčarenje slonovače, trgovina rogovima nosoroga i delovima tigra, od koje se ubira 75 miliona dolara, reči o Africi i Aziji, godišnje.
Slobo, mogu ja tebe nešto pitam? Absolutno. Šta misliš, šta je veći kriminal? Opljačkati banku ili osnovati banku?
U 90-ih godina u Srbiji verovatno ovo drugo. Pretpostavljam. Ali kad su već kod kriminala, 10 novih krivičnih dela. Nova vlast 3 godine nakon poslednjih izmena u krivičnom zakoniku unosi hitne i nužne novine u ovu oblast. Posebno značajnim se smatra uvođenje 10 novih krivičnih dela. 10 novih krivičnih dela, evo sad ću ja da nabrojim neka makar. Ugovaranje ishoda takmičenja, reč je naravno o utakmicama fudbalskim i raznim drugim.
I klađenju, naravno, u vezi s tim.
Da, kaže, za nameštanje utakmica može da se dobije 10-godišnja zatvorska kazna. Drugo krivično delo je uništenje i oštećenje nuklearnog objekta, pa javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela, za ove umešane u terorizam mogu da dobiju i do 40 godina, ali najinteresantnije je onako što je podsjeća malo na Ratove zvezde i neki naučno-fantastični film, krivično delo broj 8, upotreba smrtonosne naprave.
Eto, šta god
svetlosni mač, da, ili tako nešto. Govorili smo o svetskom BDP-u, koliko od toga otpada na kriminal. Politika na naslovnoj strani daje jedan tekst koliko se bruto domaćeg proizvoda troši na obrazovanje. Kaže, dok zemlje Evropske unije u proseku u obrazovanje ulažu više od 6% BDP-a, u Srbiji je to tek nešto više od 3%. I kaže, Kanada je jedina zemlja na svetu u kojoj 51% odraslih ima univerzitetsku diplomu. Jedan zaista onako nevjerojatan podatak. Ja pretpostavljam da je to zbog velikog broja useljenika u Kanadu. Znamo da se dosta naših ljudi tamo uselilo i da su to uglavnom oni mladi, najobrazovaniji ljudi. Kaže, to je rezultat istraživanja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koja je sastavila najnoviju listu najobrazovanijih nacija. Iznenađenje na ovoj listi je Finska, koja je tek na 8. mestu, gde se čak nešto više od 97% studenta školuje u trošku države. Po broju fakultetski obrazovanih najbrži napredak pokazuje Irska. Australija ima najviše stranih studenta. U Velikoj Britaniji je dramatično porastao broj školovanih u privatnoj režiji. Srbija Dakle, barata se različitim podacima, ali se računa da je kod nas visoko obrazovanih od 6, 7,5 pa do 11% u odnosu na kanadskih 51%. Iz presa, koliko je ovo vremena sam izdvojio...
Imamo još jedno, 2 minuta.
Da, evo tekst koji će interesovati svakako naše slušaoce, pojeftinjuje hrana. To je naslov iz presa. Pored najave pojeftinjenja ulja, mesa i šećera, narednih dana građani mogu očekivati niže cene i ostalih životnih namirnica, ali i kućne hemije, najavio je za pres ministar trgovine Rasim Ljajić. Ovih dana već su pojeftinile pojedine vrste mesa, sledi ispuštanje cena kućne hemije, kaže Ljajić. I Goran Knežević, ministar poljoprivrede, tajanstveno, kako kaže pres, je rekao da će narednih dana biti prijatnih iznenađenja, ali nije želeo da precizira o čemu se tačno radi.
Roba kada već pada vrednost evra ili da, ranije, kada je rasla danas... vrednost poskupljivala, pa trebalo bi sada valjda obrnuto proces
pa,
da se desi.
Nadamo se. Ne znam koliko je danas evro, čini mi se da je juče bio oko 112,
valjda, da, srednji kurs.
Nevrovatno. I za kraj, ravnica život krati, to je tekst iz Novosti, kaže najduži prosečni vek građana Srbije je na Zlatiboru i zapadu zemlje, najkraći u Vojvodini. I evo, na primjer, spiska po gradovima, u Subotici je prosečan životni vek 72,2 godine, dok je, na primjer, u Čajetini 75,05, toliko je otprilike i u Čačku i u Kragujevcu, dakle, ta centralna Srbija, u Beogradu nešto više od 75 godina, u Žitorađi mislim da su oni rekorderi, 77,6 godina je prosečan životni vek, i na Petrovaradinu 77,2. Kaže, vazduh ne kroji život, nivo zagađenosti životne sredine u gradovima kojima ekologija nije jača strana ne ogleda se drastično u očekivanom životnom veku njihovih žitelja. Iako žive u sredinama koje važe za zagađene, projektovani statistički vek, na primjer Pančevaca je 73,8 godina, Borana 73,3, Obrenovčana 73,1, a žitelja Majdanpeka, dakle svih onih gradova za koje smatramo da su jako, jako zagađeni, 72,4 godina.
Eto, zanimljivi podaci, možda će o tome biti reči u Novostima dana koje moj kolega Slobodan Petrović uređuje i vodi danas u 3 sata, upalite radio pa ćete čuti. Za par minuta završavamo, zapravo za par minuta počinju vesti u 10, a ovim završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji, sledeće Novinarenje je sutra u 20 do 10.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.